Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык үналгысы. Бүгүн күнгө ишемби 23 июль Азаттык үналгысы кечке берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Куш убак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Бишкек шаарында жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн 2 курулушчу каза тапты.
Эмени өзүлөрү туура эмес иштетип алды дейт да балдар депчи. Жана подъем механизм бар да. Ошону улам-улам басып эми кырсык качып болуп калды.
Киевде киши колдуу болгон журналист Павел Шеремет тууралуу кыргызстандык кесиптеш Азамат Тынаев эскерет.
Жаңы революциялык бийликтерди заандан катуу сындап жүрчү. Белгилүү журналист курман болгону бул албетте өтүп да резонанстуу нерсе.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатат? Жаңылыктардын топтомун кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Угасандын борборунда кандуу жарылуу болду. Баш кала кабылда бүгүн болгон жарылуудан 61 киши каза таап, 207 адам жараланды. Окуя Хазар этникалык азчылыгынын демонстрациясы учурунда болгон. Жадыроо жоопкерчилигин Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алууда. Хазарлар Түркмөнстандын кабылга чейин кете турган 500 киловаттык электр замын Бамиян провинциясы аркылуу өткөрүүнү талап кылып көчөгө чыгышкан болчу. Бийлик мындай талапка каршы болууда. Ереванда барымтага алынгандардын баары бошотулду. Немис толкуну маалымдагандай, аларды кармап турган куралдуу топ имаратта пресс борбору иштей баштаган соң кое беришти. Акыркы болуп барымтадан армиянын ички иштер министринин орун басары Вардан Игиязарян менен Ереван полициясынын башчысы кечиресе башчысынын орун басары Валерий Осипян бошоп чыгышты. Бүгүн ошондой эле дагы 2 киши кое берилген. Алар бийлик куралдуу топтун полиция имаратында журналисттер эркин кирип чыгуучу пресс борбор болот деп убада бергенден кийин кое берилген. 17-июль күнү кечинде негиздөөчү парламентте отурган оппозициялык уюмдун жактоочулары колуна курал алып Еревандагы полиция имаратына чабуул койгон. Уга түшүүдөн полициянын балконуна алып болуп, дагы бир нече полициячы барымтага алынган. Немис полициясы мүмкүндүгү атышуунун экстремисттерге байланышы жок деп билдирүүдө. Соода борборуна кылган улан угатууга жана массалык шилтүрлөргө кызыгып жүргөнү аныкталды. Мындай маалыматты Мюнхен полициясынын башчысы Губерт Андре журналисттерге билдирди. Анын айтымында кылган кишинин үйүн тинтүүдө анын экстремизмге азгырылганы боюнча далилдер табылган жок, бирок анын бөлмөсүнөн массалык шилтүрлөр тууралуу окшолор жазылган гезиттин кыркындылары табылган. Ошондой эле ал психикалыктан дарыланып жүргөнү белгилүү болду. Тышкы иштер министрлиги мүлкүндө жабыркаган кыргызстандыктар бары жоктугун иликтөөдө. Маалымат алуу үчүн Кыргызстандын аталган министрлиги Германиянын ички иштер органдары менен кызматташууда. Тышкы иштер министрлиги Германияда жашаган баардык кыргызстандыктарга кайрылып, 22-июлдагы соода борборуна кол салуудан жабыркаган кыргыз жарандары бары жоктугу тууралуу маалыматтар менен бөлүшүүгө чакырды. Ал үчүн Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде телефондор күнү түнү иштөөдө деп маалымдайт тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы. Түркияда чукул кырдаалдарга байланыштуу миңдеген мекемелер жабылат. Бул президент Эрдоганын өлкөгө чукул кырдаал киргизгенден кийинки алгачкы буйругу. Режеп Эрдоган миңден ашуун менчик мектептерди, ондогон саламаттыкты сактоо мекемелеринин 15 чакты жогорку окуу жайларын жана миң чамалуу фонддорду жабууну буйруду. Жабылган мекемелердин баары Фетхуллах Гүленин аты менен байланышы бар деп айтылат. Президенттин буйругуна ылайык 15-июлда козголоңчуларга байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер өмүр бою мамлекеттик ишке иштей алышпайт. Бишкектеги мамлекеттик тарых музейиндеги өрттөн экспонаттар жабыркаган жок деп билдирет өкмөт. Маалымат кызматы билдиргендей, өрт өз убагында өчүрүлдү. Имарат жана экспонаттар жабыркаган жок. Өрт учкуну жыйындар залынын жанындагы кампадан чыккан, анда баалуу буюмдар сакталган эмес деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Доктурбек Андраевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, ремонт иштерине жабылган музейдин өртүн өчүрүүгө 5-6 сааттан ашуун убакыт кетти.
Мындай көрүнүктүү кымбат баалуу нерселерди күйгөн жок менимче. Асынын коробкалардын бүт баары түтөп, жанагындай боз үйдүн немелери бар экен да, кийиздери, ошол түтөөлөрү бүт баарын толтуруп атыптыр да. Киренизин көзгө көрүнбөйт. Кислородду баллон менен кирип, балдар ал жагын ташып атып анан акыры жеңилетип анан өчүрүп чыгып атыптыр.
Мамлекеттик тарых музейи оңдоо иштерин жүргүзүүчү 25-марттан бери жабык турган музей 31-августта эгемендиктин 25 жылдыгына карата ачылмак. Москвада саясаттануучу Андрей Пьянковскийдин үйүнө тинтүү жүргүзүлдү. 23-июль күнү эрте менен анын үйүнө федералдык коопсуздук кызматкерлери кирип барышып тинтүү жүргүзүшкөн. Үйдө саясаттануучунун небереси гана болгон. Көп өтпөй ал жерге Пьянковскийдин адвокаты Марк Фейгин да барган. Адвокаттын маалыматына караганда, тинтүү иши Андрей Пьянковскийдин Чечен-Сандагы кырдаал тууралуу жарылууга даяр бомба деп аталган макаласынан кийин козголгон кылмыш менен байланыштуу жүргүзүлгөн. Аталган макала 25-январда Эхо Москва радиосунун сайтына жарыяланган болчу. Прокуратура туура бул макалада Орусиянын мамлекеттик бүтүндүгүнө шек келтирген чакырыктар аныкталганын билдирип, ошондой эле макала кастыкты козутат деп тапкан. Кылмыш иши козголуп 5-июлда Эхо Москванын редактору жана башка журналисттерден суракка алынган. Андрей Пьянковский өзү чет мамлекетте жүрөт. Бишкек нарын торугар жолу убактылуу жабылды. Жолду 26-июлга чейин жабуу тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сунушу боюнча жергиликтүү бийлик чапты. Ага ылайык, нарын шаарынан келүүчү жаңы жол 26-июлга чейин жабык болуп, каттамдар эски жол менен жүргүзүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин нарындагы өкүлчүлүгүн билдирчилер билдиришкендей, жолду тазалоо жана коопсуздук иштери аягына чыкпаса, жолду жабуу 26-июлдан кийин да уланышы ыктымал. Үркүндүн 100 жылдыгына арналып 3 китеп басылып чыгат. Китептер улуттук боштоондук көтөрүлүшкө 100 жыл деген түрмөктүн алкагында чыкмакчы. Бул тууралуу улуттук илимдер академиясына караштуу тарых жана маданий мурас институтунун директору Акылбек Жуманалиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында биринчи китепке архивдик материалдар кирет.
Быйыл биздин архив агентствосунун кызматкерлери Санкт-Петербургга барып бир топ документтерди алып келишти. Ошо жаңы документтерде ошолорду киргизип, анан мурунку өтө маанилүү документтерден дагы киргизип жаңылатып дегендей.
Жуманалиевдин айтымында экинчи жана үчүнчү китепке өркүн тууралуу илимий эмгектер, баяндамалар жана эскерүүлөр, көркөм чыгармалардан үзүндүлөр басылат. Ысык Көлдө бүгүн өрүк фестивали болуп өттү. Тосор айылында болгон эралык фестивалга Кыргызстандын 7 дубанынан жана алыс жакынкы чет мамлекеттерден коноктор келип катышты. Эл ичинде Сары Кыздын тою деп аталган фестивалда өрүк сорттордун көргөзмөсү, өрүктөн жасалган тамак аштарынын сынагы жана башка оюн зоок иш чаралары болду. Мындан тышкары өрүк өсүргөн багбандарга айыл чарба жана эколог адистер сабактарды өтүштү. Уюштуруучулардын айтымында фестивалдын максаты жергиликтүү айыл чарбасын жана туризмди өнүктүрүүгө салым кошуу болуп эсептелет.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан таласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 24-июлда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын талаасар үзүн чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Баткенде болсо түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, ал эми Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Тоо нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Башкалаа Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүз түнкүсүн температура 17-19, күндүз болсо 31-33 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бишкек шаарында жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдө эки курулушчунун өлүмү менен аяктаган кырсыкты экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция иликтеп жатат. 20-июлда Алмата жана Түштүк магистраль көчөлөрүн кесишиндеги АЮ курулуш компаниясына таандык турак жай комплексинде үстүңкү кабаттан 17-18 жаштагы эки улан кулап кетип мерт болгон, дагы бирөө ооруканага түшкөн. Бул окуя курулуштагы коопсуздукка байланыштуу доомат сынга жем таштады. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Адам өлүмү менен аяктаган бул кандуу окуя АЮ курулуш компаниясына таандык бир канча көп кабаттуу үйдөн турган Сары Челек турак жай комплексинде болгон. Бул компаниянын юристи Рысбек Гүлчөрөевдин Азаттыкка билдиришинче, жалданып иштеген ишканалардын биринин жумушчулары кырсыктаган.
Айрыда где-то бир 10го жакын компаниялар иштейт, подрядчиктер. Компаниянын ортосунда биздин келишимдер бар, биз акчасын төлөп беребиз, тигилер договорго көрсөтүлгөн жумуштардын баарын аткарышат да. Ошол бир келишим менен иштеп аткан подрядчиктин жумушчулары. Подрядчиктин айтканы боюнча инструктаждарды өтүшкөн, журналдарга кол коюлган, АТН-дин согласиясы бар болчу. Ошон баардыгын өткөрүшкөндө законго тиешелүү нерселердин коопсуздук боюнча шарттардын баарын аткарышкан алар. Жумушчуларын айтканына караганда эмени өздөрү туура эмес иштетип алды дейт да балдардычы. Жана подъемный механизм бар да, ошону улам улам базып эми кырсыкка иш болуп калды. Закон боюнча биз акчасын төлөп беребиз, баардыгын өзү жооп берет закон боюнчачы. Жардам берип атабыз, эми алар жөнүңүздөр күнөөлүүсүңөр, мына силер жооп бергиле дейли, штраф болгон жокпуз.
Бул кырсыкты милиция кызматкерлери менен кошо экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция дагы иликтей баштады. Инспекциянын Бишкек шаардык бөлүмүнүн өкүлү Турубек Жумалиевдин айтымында 2 жуманын аралыгында иликтенип чыгат.
Кийин тапшырыш керек да комиссия. Ошондо может работник өзү күнөөлүү болуп калгандыр, ремени таамай жүрүп иштегендир, же болбосо ремени үзүлүп кетти, жыртык тешиктердин баары жабылбай калган негизинде ошол жыртык тешикке кулап ошол жерден болду, эмне буга деген иштебүүчү күнөөлүү болот. Иш берүүчү биринчи иш бергенден бүрүн жумушка ыңгайлуу шарттарды тешкет да. анан кийин жумушун кое беришпейбиз. Мунун баарын тең ар бир нерсени териштетиш керек. Бүтүн ошол окуудан өткөн бекен, коопсуздук техникаларын аларга тааныштырыптырбы, тааныштырган жокпу, биз өлүндө көчөдөн келип эле иштейбиз эле деп койду. Азыр көрүнчөсүндө ошондой
Анткен менен курулуштагы мындай окуяларга байланыштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын өзүнө да доомат көп. Жарандык активист Каличи Муралиевнин бамында коопсуздукка байланышкан көп жагдайга көз жумду мамиле жасалууда.
Көпчүлүк жаш балдар каза болуп атат. Тройкадан 9-чу этаждан 16 жашар бала кулап өлүп калган. Бул эмнени билдирет? ГОСК техинспекция, техника безопасность кандай болуп атат, трудовой контракттар ким менен түзүлүп атат, ошонун баарын карап чыгыш керек да. А бул жерде курулуш компаниялар эмне кылып атат? Молодая гвардияга бир жага барат, арзан-арзан непрофессиональный балдарды алат. Кара жумуштарга аларга эч кандай техника безопасности окутпайт. Алар жашты билбейт да. Ал азыр баары акчаны аяп эле иштеке кылбай эле ушундай кылып атышат. Мен ойлоймун, курулушта 17 жашар 16 жашар балдарды албаш керекпи? Акчаны көбүрөөк табабыз деп эрежелерди бузуп атат. А экинчиден госэкотехинспекция жаман иштегенин билдирип атат.
ЖИЯ бизнес биримдигинин курулуш комитетинин жетекчиси Нарбек Абдуллаевдин пикиринде соңку жылдары коопсуздук чаралары аздап жакшырып келе жатканы менен негизги кемчиликтер жоюла элек.
Фирманын өзүндө коопсуздук инженери болот. Ошол эле бригадир, ошол эле прораб, алардын да жумушу. Бул жерде мындай адамдык фактор да бар. Бизде мына жумушчулардын менталитети өрчө элек да мындай айткандачы. Канча жолу мисалы эскертилет, канча жолу мисалы касканы кий, бут кийимиң кий деп эмелебиз. Бирок тилекке каршы бир күн угат, экинчи күнү уже унутуп калышат да. Күндө айтылып туруш керек да. Көзөмөлдөр көбүрөөк болуш керек. Өзүмдүн жеке мисалы Россияда, Турцияда тажрыйбаларым бар курулуштарда. Ал деңгээлге жете элек тилекке каршы. Бирок 5 жыл, 10 жыл мурдага караганда бир аз жылыш бар. Мисалы дагы эле кемчиликтер бар. Ошого карабастан кемчиликтерибиз бар да.
Бишкекте ушул тушта миңге чукул ар кандай бийек курулуп жатат. Жана анын басымдуу бөлүгүндө коопсуздук эрежелери сакталбайт. Байкоочулар адам өлүмү менен аяктан кырсык болгондо, адатта курулуш компаниялары ар кандай айлама менен жоопкерчиликтен качканга аракет кыларын белгилешет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду актуалдуу маек менен улантабыз. Минскде атактуу журналист Павел Шереметтин сөөгү жерге берилди. Киевде киши колдуу болгон журналист Павел Шеремет менен коштошуу жума күнү Украинанын борборунда болду. Коштошуу зыйнатына өлкө башчысы Петро Порошенко катышты. Украинанын баш прокурору Юрий Луценко журналисттин өлүмү боюнча иликтөө башталганын, окуя болгон жерге алгачкы келген 17-чи канал журналисттери суракка чакырылганын билдирди. Шереметтин өлүмү тууралуу анын Бишкектеги лекцияларына катышкан Азамат Тынаев Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Санжар Эралиев кепке тарткан эле чогуу тыңдасак.
Азамат мырза, журналист Павел Шереметтин Кыргызстандагы лекцияларына катышып пикирин уккан кесиптеш катары анын Киевдеги кейиштүү өлүмүн кандай кабыл алдыңыз?
Эң биринчиден бул оор кабар, анткени Павел Шереметти 2 жыл мурун Кыргызстанга келип бир топ лекцияларды окуп өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп иштеп кетчү да. Баягы Кыргызстан абдан жагып баягы көлгө барып ошол жактан иштеп жүргөндө дагы баягы биздин өлкөбүз менен абдан суктанып, бирок андан тышкары мындай чоң бааны баягы биздин демократиянын деңгээлине, биздин баягы эркиндик анан жай сөз анан прессанын эркиндигин абдан мындай жогору баалап
жакшы басым берген.
Украина жөнүндө да мындай көп айтчу. Майдандагы болгон революцияны бул албетте мындай абдан жакшы кабыл алып, бирок ошого карабастан жаңы революциялык бийликтерди да абдан катуу сындап жүрчү. Белгилүү журналист курман болгону бул албетте өтө мындай резонанстуу нерсе. Дароо эле мындай ар кандай версиялар чыгып баштады.
Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын төрагасы Педро Агромунт Павел Шереметтин өлүмүн сөз эркиндигине жана журналисттердин коопсуздугуна каршы чабуул деп сыпаттады. Кыргыз медиасындагы эксперттер бул өлүмдү кантип божомолдоп жатышат?
Ушуну уккандан кийин соц тармактарга мындай өзүнүн сөздөрүн жазып, аны жакшы сөз менен эскерип, анан мындай абдан капа болгонубузду билдиргенде мындай көп кишилер сурап баштады да, журналист мына өлтүрүп кетишти, баарыңар дароо эле жазып чыгып атасыңар, журналист башка адамдан эмне артыкчылыгы бар, жөнөкөй адамдар деле мына өлтүрүлүп кетип атпайбы, силер эмне кечтик айтпайсыңар деп. Кайсы кишилерди качан машина менен баягы жардырат? Биринчиден баягы өлтүргөндүн жанагы эмеси ошондо болуп атпайбы? Качан журналисттерге каршы кол көтөрүлгөндө ушундай демонстративдүү, циничный түрдө өлтүрүлүп, мындай абдан мындай сейрек кездешкен ыкма менен мындай көрүнгөн кишинин колунан келе бербеген жол менен өлтүргөндө, демек бул демократияга каршы, сөз эркиндигине каршы, бүткүл баягы коомчулукка каршы болгон кылмыштар.
Деги эле постсоветтик өлкөлөрдө иштеп жүргөн иликтөөчү журналисттердин коопсуздугуна кандай баа бересиз азыр сиз?
Ошондой мындай терең иликтөөлөр менен иштеген журналисттер өзгөчө жанагы журналистиканын жанагы саясий катмарларында иштеген журналисттердин коопсуздугу албетте өтө төмөн. Анткени буну статистика деле далилдеп берип атат. Постсоветтик мейкиндикте ушундай журналисттердин абалы андан да мындай эмеси, курчта абдан. Россиянын эле өзүндө 2000 жылдан баштап мына 16 жыл өтүп 300-дөй журналисттер курман болушкан. Украинанын да статистикасы өтө эле жогору.
Жакынкы эле тарыхта Кыргызстандагы иликтөөчү журналисттердин өмүрүнө коркунуч келген окуялар болгон, кабарыңыз бар, айрымдарга кесиптик иши деп курманда болушту. Азыркы кыргыз журналистикасындагы иликтөө жанрына кандай баа бересиз?
Ушундай мисалдардан кийин мен ойлойм, тиги жаш кесиптештерибиз дагы мындай чочулап кетеби, ой бул деген абдан мындай коркунучтуу нерсе экен, биз да бирдеме кылып таштабасын деп, балким ушундай окуялар мындай билгизбей, бирок өзүнүн да таасирин кылат окшойт.
Демек иликтөө жанрын төмөндөшүнө таасир бериши мүмкүн деп атасыз. Сизге
ошондуктан биздин баягы укук коргоочу органдардан чоң кадамдарды жасаса, журналисттерге көмөктөш болуп, эгерде алар кандай кол көтөрүлүп же кандайдыр бир укуктук эмес эмелер жасалганда ошого мындай абдан катуу киришип, кармарын кармап, жазалоочусун жазалап ошончок дегенде турганда балким абал башка деле болмок.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна медиа эксперт журналист Азамат Анаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыруудан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылсак. Ауганстандын баш калаасы Кабулда жардыруу болуп 61 киши каза тапты. Ереванда барымтага алынгандардын баары бошотулду. Немис полициясы Мюнхендеги атышуунун экстремисттерге байланыштуу жок экендигин айтууда. Түркияда чукул кырдаалга байланыштуу миңдеген мекемелер жабылат. Уктуруубузду эми эл үнү берүүсү менен улантабыз. Анын кезектеги чыгарылышын кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен байланышыңыз. Пикирлер үчүн эл үн уктуруусу номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955. WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Анда уктуруусу баштайбыз. Бишкектен Элчибек Абдрахманов кайрылган. Ал Москвада киши колду болуп каза тапкан энисинин иши боюнча Москвада боло турган соттук териштирүү акыйкатсыз өтүп жатканын айтып, коомчулуктан жардам сурайт.
Эним ошо Абдрахманов актан Москвада иштеп жүрүп, ошо каза болуп калды, киши колду болуп. Ошо москвалык жарандар сабап, ошо эки орус жаран. Анан ошол алар кармалган, ошо бирок кайра үй камагына чыгып кетишкен. Эч кандай чара колдонулбай. Ошо негизи мындай карап көрсөк, биздин эле мен эле иним эмес, ошо баардык ушу кыргыз жаш жарандары ошо Москвада ушундай көп башты күнүгө болуп турат экен да. Мүмкүн болсо ушу чара колдонуп мамлекеттик деңгээлде ушуга бөгөт койсо деген негизде биз кайрылып атабыз да. Негизи ошо биз ушу өкмөт башчыларына, президентибиз Алмазбек Атамбаев Шаршеновичке, ошо депутаттарга кайрылат элек. Биздин Москвадагы ушу жарандардын укуктарын тепселебей ушу мамлекеттик деңгээлде ушу корголсо деп. Эми сот иштеринде ошо адвокатка төлөгөн акчаларыбыз жок болуп атат. Жалдаган анткен Москвада кымбат экен кызмат. Мүмкүн болсо ошо мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир укук коргоо органдары аркылуу ошо сотко таасир этсе, мунун аркыда ошо бөгөт болуп калат беле, жок кылса болот беле деген үмүттөр болуп атат да. Мен Элчибек Абдрахманов.
Элин уктуруусуна Зухра Мамаева жардам сурап кайрылган. Ал жалгыз бой жашаарын, бир баласын багуу үчүн үйүндө буйуртмага кийим алып тигип жан багып жатканын, учурда Жамиля аттуу заказ берген аял ага 4000 сом акысын төлөбөй жатканын, милицияга кайрылуусуна майнап чыкпаганын айтат.
Азаттык радиосуна кайрылаарымдын себеби мен тикмечи келинмин. Менин бир айлык балам бар. Могу Кыргызстанда адилетсиздик, кыйынчылыкка чыдабай кыз келиндер, канча кыз келиндер өз жанын кыйып балдарын көчөгө тыштап атышат. А мен бир айлык баламды тырмашып, кыйынчылыкты жеңип иштейин деп үйгө алып келип, жумуш алып келип иштесем, менин акымдын баламдын акынын жеп койду. Жеп атат технолог Жамиля. А жеп алып кыйын болуп мен кылгандыкы колуңдан эч нерсе келбейт. Баляны алып кел мага десе деп коркутуп атат. Менин акымды ала албай атам. Милицияга кайрылсам, милиция да мени тоготпой, сотко өзүң бар деп ушинтип мага көңүл бурбай атышат. Мага эч ким жардам бербей атат. Мен эми милицияга, сотко кантип чуркайм мен бир айлык балам менен? Жардам беришиңерди сурайм.
Мен Мамаева Зухра.
Биз Жамиля аттуу тикмечиге кайрылганыбызда Зухра анын берген буйуртмасынын бир бөлүгүн туура эмес тигип койгонун, андыктын акысын да кыскартканын айтат.
Мага келген жок да.
Келсе бересиз.
Алып айтпасын. Келсе берем. Өзүмө положенийин алып калам, ага положенийин берем.
4000 сом беле?
4000 сом эмес, 1900 сом. 4000 ичинде 2010 сом адашынын акчасы, 1000 сом биякта переделкасын оңдогон эки кыздын акчасы. Ал кыйналып жашаган жок, мен кыйналып жашап атам. Менде эки балам бар. Мен да жесир аялмын.
Бирок ошол сиз ошол брак болгон үчүн гана.
Бирок брак болгон үчүн мен 1000 сом кармап калгам. Мен өзүм айткам, Зухра, брак болгон үчүн мен 1000 сом кармап калдым. Ал деген 25 единицаны полный брак кылып, түн ичинде саат 12 алып келип таштап кетип калды мага. А мен 12 ким тигет? Мен деген жалгыз бой аял болсом, эки балам үйдө күтүп атат мени дагы. Анан ким тигет аны? Анан мен кыздарга деген айттым, кыздар силер оңдоп берле, мен төлөп берем деп, эки кызга 1000 сомдон 500 сомдон төлөп бердим дагы, 25 единицаны оңдотуп бердим. Андан 2010 сому ал дагы бирөөнү жалдап иштеди. Ал да мага окшогон бирөө. Ал да андын адомницасы бар мага окшогон. Ал Зухра менин адомницам болсо, адаш Зухранын адомницасы. Адаш келди, эже 2010 сом меники деди. Ага 2010 сом төлөп бердим. 1000 сом болсо кыздарга төлөп бердим. Ошондо 1900 сом бар. Келип алып кетсин, пожалуйста.
Сиздер Азаттык радиосунда элин үтүрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка өзгөндөн дайымкы угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал борбордук бийлик жер жерлердеги аткаруу бийлигине адамдарды ишмердигин эмес, партия үчүн мыкты чуркаганына же капчыгына карап коюп жатканын, буга чейинки кемчиликтер эч өзгөрүүсүз калганын айтат.
2010 жылдан бери мурункудан айырмасы жок кайра наоборот биз аркага кетип атканыбызды билмедик. Башчылар мамлекет үчүн иштейбиз деп, депутаттар дагы мамлекет үчүн иштейбиз дешип ант беришет. Бүт жалганчылар чыгып атат бүгүн. Мамлекетти жылан уурулар башкарганы билинип атат. 2011 жылы 29 октябрда саат түнкү саат 12 кийин темми рейс менен 3 тонна самолеттин 3 тонна алтындын самолет менен Турцияга кеткенин Садыр Жапаров Жылдыз Жолдошова түрмөдөн жатып билдирген катын 120 депутатка жеткизген ушу Жолдошова Жылдыз. Ушундан бери кой уурдаган, торпок уурдаган, короз уурдаган, телефон уурдагандар камалып атат. Ушулардын дайымын бир ооз айтылып атат. Ошол убактагы иш пикир, азыркы убактагы иш пикирлер жалаң издеп атат экен. Мынабу биз мамлекет үчүн жыргатып атабыз дейт. Көчмөндөр оюнун кылып атабыз дешет. Көчмөндөр оюнун өткөндө дагы мен сурадым эле. Мен азаттыктан менин айткан сөздөрүмө мен өзүм угалбадым. Иш маалында азаттык берилет экен, мурун жакшы болчу. Саат 7:00 берилет эле, адамдар угуп алып, анан өзүнүн пикирин угуп, мамлекеттин кылып аткан иштерин, кыймылды билип, анан кетишчү. Азыр ушуну адамдардан алыстатып салышты. Мен бүгүн оштон 17 үй деле үйдөн сүрүлүп айдалып, багы жок бир куталарга айдалып салганын уктум. Жерде майыптар бар экен, суусу жок куталарды суу ташып деле келип аткан бир аялдын сөзүн уктум. Ушул милицияларга салып атабыз паланча үйдү деди. Жанагы жетекчилерге салышат экен. Булар Кыргызстандын адамдары эмеспи? Булар биз кыйратып таштадык деп жанагы көчмөндөр айынын улантышып атат. Мени кыйратып салганына кылып атышат булар. Кайсыны кыйратты? Мына биздин жол боюнча, айыл өкмөттөгү контор боюнча, конторду больница кылып алган боюнча өткөндө билдирдим эле мен. Эч нерсе өзгөргөн жок. Биздин башыбызда бир койчу өкмөт болот. Өкмөт болуп иштеп атат. 4 жыл болуп калды. Билими бар адамдар жолдо жүрөт дагы, билими жок бир акмак адам СДПнын мүчөсү болсо кудду ушуну кызматка алышат экен. Буларга СДП керекпи, эл керекпи? Булар шайланбай калса көп нерсеге жоопкер болуп калган, муну байкап турабыз. Элди ынтымак болсун дешет, ынтымакты мына ушул партиялар миңге бөлүп туруп ынтымакты кыдыратып ушуларга багылды. Мен партияларга каршымын, өзгөн районунан. Атым телефон, фамилиям Жолдош.
Төлөгөн Жолдошов угарманыбызга жана Азаттыктын КТРКнын биринчи радиосу аркылуу угуп жаткандар үчүн эскертип кетейин. Биздин таңкы уктурууларыбыздын КТРК өзүнүн уктурууларын угузуу зарылдыгы менен бир тараптуу келишими менен кечирээк убакытка жылдырган. Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз. Сиздер азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен Кадырбек аттуу угарманыбыз салык декларациясы жана салык төлөөдөгү бюрократиялык иштерден тажаганын мындайча билдирет.
Кыргыз Республиканын граждандары өзүңүздөргө өзүңүздөр иш ашырып агыла. Мына налогу боюнча жанагы жазгы мезгилде декларация деп тапшыргыла деп келген мынандай рекламаларды берип атканда телевизорлордон укпагыла и декларацияга барбагыла. Керек болсо налоговый инспекция үй сайын кыдырып өздөрү учетун алсын. Эгер автомашинанын баягы тарификациясы мындай жогорку кеңеш тараптан өзгөрүлсө, мына сотрудник МВД ГАИлердин немесине берип койсун. Автоматически ошо ГАИлерден барып туруп налогду төлөйсү бар, бүттү. Айнеңерге, терезеңерге чаптыра турган неме береби, бербейби, алар өздөрүнүн иштери. Эгер мүмкүн болсо, түрк алыңыздар. Декларация тапшыргыла, анан ал жака төлө акчаны, анан бул жака төлө, ашыкча ишти кылбагыла и жолго кандай канча транспорт алып калат экен. Мүмкүн болсо дагы бир жолу кайталаймын, декларация бергенде мына келерки жылкы мына 17-нчи жылкыла март айына барбагыла. Керекпи өздөрү үй кыдырып өздөрү учетун алсын. Имуществонун, машинелердин да. Анан мына сентябрь айга жакын мына ГАИлерге барып эле жөн эле налогун тарификациясын алар берсин, төлөп койгула, бүттү, айдап жүрө бергиле. Бишкек шаарынан Кадырбек чалып жатат.
Ушун менен элүүнүн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63 жана мобилдик номерибиз 0550-50-69-55 а WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын алгысынын 23 июль ишемби күнкү кечки жарым сааттык чыгарылышы соңуна чыкты. Бир саандан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, берүүлөрдүн үн режиссёру Канат Карымшаков. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык радиосу 23 июль ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта бүгүнкү апта темасы аркылуу курулуш коопсуздугунун аймактардагы акыбалына селеп салмакчыбыз.
Тойканада өзүңүз билесиз да, бака шака болот, музыка ойнойт, саат 1:00 чейин. Анан мас кишилер кечке чыгат. Туалет барбы жокпу, тегерегин баары булгайт, турган иште. Кыпылас.
Жер жерлерден алынган баяндар сиздерди күтүп турат, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды калачыбыз Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Саламатсыздарбы? Ереванда барымтага алынгандардын бардыгы бошотулду. Немис толкуну маалымдагандай, аларды кармап турган куралдуу топ имаратта пресс-борбор иштей баштаган соң коюу беришкен. Акыркы болуп барымтадан Армениянын ички иштер министринин орун басары Вардан Игиязарян менен Ереван полиция башчысынын орун басары Валерий Асипиян бошоп чыгышты. Бүгүн ошондой эле дагы 2 киши коюу берилген. Алар бийлик куралдуу топтун полиция имаратында журналисттер эркин кирип чыгуучу пресс-борбор болот деп убада бергенден кийин коюу берилген. 17-нчи июль күнү кечинде негиздөөчү парламент деп аталган оппозициялык уюмдун жактоочулары колуна курал алып Еревандагы полиция имаратына чабуул койгон. Ага түшүүдөн полициянын полковниги набыт болуп, бир нече полиция кызматкери барымтага алынган. Немис полициясы Мюнхендеги атышуунун экстремисттерге байланышы жок деп билдирүүдө. Соода борборуна кол салган улан ага тууга жана массалык киши өлтүрүүлөргө кызыгып жүргөнү аныкталган. Мындай маалыматты Мюнхен полициясынын башчысы Губерт Андрей журналисттерге билдирди. Губерттин айтымында кол салган кишинин үйүн тинтүүдө анын экстремизмге азгырылганы боюнча далил заттар табылган эмес, бирок анын бөлмөсүнөн массалык киши өлтүрүүлөр тууралуу жазылган гезиттин кыркындылары табылган. Ошондой эле ал психик алчактан дарыланып жүргөнү да белгилүү болду. 22-нчи июль күнү кечке маал Германиянын Мюнхен шаарындагы Олимпия соода борборунда куралдуу кол салуудан 10 киши мерт кетип, 20 жакын адам жардар болгон. Алардын ичинен 3 абалы оор экенин шаар бийликтери кабарлашууда. Буга байланыштуу Мюнхенде бүгүн эртең аза күтүү жарыяланып, дем алыш күндөрү шаарда оюн зоок иш чараларына тыюу салынды. Тышкы иштер министрлиги Мюнхенде жабыркаган кыргызстандыктар бары жоктугун иликтөөдө. Маалымат алуу үчүн аталган министрлик Германиянын ички иштер органдары менен кызматташууда. Тышкы иштер министрлиги Германияда жашаган бардык кыргызстандыктарга кайрылып, 22-нчи июлдагы соода борборуна кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жарандар бары жоктугу тууралуу маалыматтар менен бөлүшүүгө чакырды. Ал үчүн Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде телефондор күнү түнү иштөөдө, деп билдирет Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы. Түркияда чукул кырдаалдарга байланыштуу миңдеген мекемелер жабылат. Бул президент Эрдогандын өлкөгө чукул кырдаал киргизилгенден кийинки алгачкы буйругу. Режеп Эрдоган миңден ашуун менчик мектептерди, ондогон саламаттык сактоо мекемелерин, 15 чакты жогорку окуу жайларын жана миң чамалуу фонддорду жабууну буйруду. Жабылган мекемелердин баары Фетхуллах Гүленин аты менен байланышы бар деп айтылат. Президенттин буйругуна ылайык 15-нчи июлда козгонсорго байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер өмүр бою мамлекеттик ишке иштей алышпайт. 15-нчи июлда Түркияда бийлик алмаштыруу аракетинен кийин козголонго тиешеси бар делип 10 000 ашуун киши камалган. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер массалык түрдө иштен бошотулууда. Түрк бийлиги бул козголонго АКШда жүргөн Фетхуллах Гүленди айыптап чыкты. Мамлекеттик тарых музейиндеги өрттөн экспонаттар жабыркаган жок. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, өрт өз убагында өчүрүлдү. Имарат жана экспонаттар жабыркаган жок. Өрт учкуну жыйындар залынын жанындагы кампадан чыккан, анда баалуу буюмдар сакталган эмес деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Доодурбек Абдыраевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, ремонт иштерине жабылган музейдин өрттүн өчүрүүгө 5-6 саат убакыт кеткен.
Мындай көрүнүктүү кымбат баалуу нерселерди күйгөн жок менимче. Асында карап калардын бүт баары түтөп, жанагындай боз үйдүн немелер бар экен да, кийиз эле ошол түтөөлөр бүт баарын толтурушатыр да, киренисин көзгө көрүнбөйт. Кислородный баллон менен кирип балдар ал жагын ташып атып анан акыры жеңилетип анан өчүрүп чыгып атыпты.
Мамлекеттик тарых музейи оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн 25 марттан бери жабык турган. Музей 31 августта эгемендиктин 25 жылдыгына карата ачылмак. Москвада саясаттануучу Андрей Пьянковскийдин үйүнө тинтүү жүргүзүлдү. 23-нчи июль күнү эртең менен анын үйүнө федералдык коопсуздук кызматкерлери кирип барышып тинтүү жүргүзүшкөн. Үйдө саясаттануучунун небереси болгон, көп өтпөй ал жерге Пьянковскийдин адвокаты Марк Фейгин да барган. Адвокаттын маалыматы боюнча тинтүү иши Андрей Пьянковскийдин Чечанстандагы кырдаал тууралуу жарылууга даяр бомба деп аталган макаласынан кийин козголгон кылмыш ишине байланыштуу жүргүзүлгөн. Аталган макала 25 январда Эхо Москвы радиосунун сайтына жарыяланган болчу. прокуратура бул макалада Орусиянын мамлекеттик бүтүндүгүнө шек келтирген чакырыктар аныкталганын билдирип, ошондой эле макала касыкты козусат деп тапкан. Кылмыш иши козголуп, 5-июлда Эхо Москвынын редакторун жана башка журналисттерди суракка алынган. Андрей Пьянковский өзү чет мамлекетте жүрөт. Бишкек Нарын Торугар жолу убактылуу жабылды. Жолду 26-июлга чейин убактылуу жабуу тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сунушу боюнча жергиликтүү бийлик жапты. Ага ылайык, Нарын шаарына кирүүчү жаңы курулган жол 26-июлга чейин жабылат, каттамдар эски жол менен жүргүзүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарындагы өкүлчүлүгүн жетекчиси Нурлан Эралиев Азаттыкка билдирди.
Ташкула ошоактан тиги жолду жабып калуу унаа каттамдарына коркунуч келтиргенден 26-сына чейин убактылуу жабылды да, эгер коркунуч болсо 26-сынан ары улантылат.
22-июлда кечке жук мөндүр аралаш катуу жаандан улам аймактагы тоолордо сел жүрүп, Бишкек Нарын Торугар жолуна таш кулаган учурда тазалоо иштери жүрүүдө. Кытайда суу ташкын 78 кишинин өмүрүн алды. Бир жумадан ашуун убакыттан бери болуп жаткан суу ташкындан дагы 90 ашуун киши дайынсыз жоголду. 16 миллиондон ашуун адамдар үй жайын таштап коопсуз жактарга кетүүгө аргасыз болушту деп билдирет Кытайдын бийлиги. Маалыматка ылайык, суу ташкыны 1,5 миллион гектар айдоону жууп кетти, чыгаша 3 миллиард доллар деп бааланууда. Табигый кырсыктан Хэбэй жана Хэнань провинциялары көбүрөөк жабыркады. Хэбэйде кеминде 36 киши өлдү, ал эми Хэнаньда 15 киши өлүп, дагы 8 адам дайынсыз жок. Жергиликтүү полициянын маалымдашынча Тянмен шаарындагы дамба жарылбаса мынчалык көп курмандык болмок эмес. Кытайдагы нөшөрлүү жаан июнун аягынан бери токтой элек. Быйылкы сел, суу ташкын жана көчкүлөрдөн Кытайда жалпысынан 200 ашуун киши набыт болду. 23-июлда президент Алмазбек Атамбаев көчө футболу боюнча кыз келиндер курама командасын кабыл алды. Аталган команда 10-июлдан 17-июлга чейин Британиянын Глазго шаарында өткөн дүйнө чемпиондугунда күмүш байгенин ээси болгон. Кыргызстандын көчө футболчулары Б таймасында ойноп, АКШ, Кот-д'Ивуар, Норвегия, Голландия жана Уэльс курамаларын ири айырма менен утуп плей-оффко чыккан. Черек финалда Индия курамасын жеңип, жарым финалда белдеш жоюндары шотландиялыктарды да утулууга туш кылган. Финалда Мексика курамасына 5-0 эсебинде жеңилип, күмүш медалды таанып кайтышты. Көчө футболу боюнча Кыргызстандын командасы дүйнө чемпиондугуна 2007-жылдан бери катышып келет. Кыргызстандын көчө футболчулар 2009-жылы коло байге алган болсо, 2013-жылы 4-орунга ээ болгон.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таала аласыздар, ал эми уюлдук телефондон бизди азаттык чекит моби деп издесеңиздер болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бул ирет апта темасынан аймактардагы кабарчыларыбыз курулуш коопсуздугу тууралуу баяндардын топтомун сунуштамакчы. Алгачкы баянды Нарындан алынган баян менен баштасак, Нарын шаардык мэриясы шаарды иретке келтирип, мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюунун ордуна аларга кеңири мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Мындай нааразычылыктар эл ичинде байма бай айтылып, облустук администрациянын алдында бир нече ирет митинг да болгон. Алар мыйзамсыз курулуштардын көбү жергиликтүү кеңештин депутаттарына тийиштүү экендигин, мамлекеттик органдар аларга эч кандай чара колдонбой жаткандыгын айткандар да бар. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын тургуну Төлөмүш Сарукиев шаардын четинен 2015-жылы 4 сотук жерди жашылдандыруу үчүн ижарага алган. Тийиштүү кагаздары мына бүтүп калганда жерди жашылдандыруу үчүн 70,000 сом насыя алган. Ал акчасына терек, малина, тал тигип багбанчылык кыла баштаганда Нарын шаардык кеңештин мурдагы депутаты Максат Жолдошбеков келип жерди талаша баштагандыгын айтат. Төлөмүштүн баамында Максат ал жерге кафе салып, эс алуучу жайга айландырып акча табуу үчүн жан өрөп жатат дейт.
Анан где-то 3-4 деп отургуздум. Ар кайсы түрүнөн көчөттүн. Мындан басымдуусу мурза терек менен көк терек болчу, анан тал. Анан ал жерде жийде бар, чечерканы алып бардым. Ара бир күнү бир жигит машина токтоп, бир костюм шупчан жигит келди. Красный крестин директор экен, кийин билсем мурунку чакырышын депутат экен. Ана жерге баягы аталарым ал жай аткен да. Максат деген жигит экен, фамилиясын билип саламды айтпайт. Эй, айке, давай кет. Бам баксаңды бар, жылда кет. Мен бул жерден жайыт, ман тиги биз мал жайбыз. Бар кетпесеңиз мен 3 күн сурап турам, элди жийип келтирип талкулайм баарын. Анан бул деп туруп, сен кимсиң? Анан десем булар мен түшүндүм, уже акча алмайм. Мен уставкасында айтпайт ба? Кенен бирдеме курса болот, кафе курса болот, дагы башка бирдеме курса болот, кенен жер, сонун. Суу чыгат, Мен бүт проектсиңдерин айтып койсом, анан тигилер ушунтотпа.
Жергиликтүү кеңештин мурдагы депутаты Улан Жыянбаев кызматынан пайдаланган шаар бийлиги жана шаардык кеңештин депутаттары менен бул маселени убагында бир нече ирет көтөрүп келген. Акыры карга карганын көзүн чукубасына көзү жеткенде депутаттык мандатын тапшырып баса берген.
Бул деп айтыш эми көрүнүп эле турат, муну тактап карап чыгыш керек. Эми жерде ачык айтканда ошол жердеги ушул көзөмөлдөөчү органдардын мындай кайдыгерлиги да. Азыр ушундай заман болуп калбадыбы? Акчаң болсо жашайсың, акчаң болбосо жашоо жок да. Эми ар кандай биз деле ошол маселелерди убагында депутат кезде көтөрүп көп нерселерди алып чыкканбыз, бирок баягы против лома, орустар айткандай против лома нет приема дегендей прием жок экен да. Анан муну дагы караш керек, ошол мэрия караш керек. Колдук бул жерде жана тааныш билиштик карга карганын көзүн чукпайт деген маселе болуп атат. Ортодогу мамилелер болуп атат баягы. Кыргыздын жакшы нерселерин жаман жак колдоно атпайсызбы? Кыргызчылык деп.
Ал эми Нарын шаарынын мэри Рахат Адиев мындай ойлорго кошулбастыгын мындайча билдирди.
Анан андай болбош керек да, мисалы кызматта турган киши, депутат болгон киши ал эмне эртеңки күнү бардык укугунан ажыратып койгондо болбойт да. Кааласа салыш керек, салып коюп иштете бериш керек. Анан андай нерсени мындай бизде просто жаман сөздү айтылганда ал кызматчы, жетекчи, ал депутат, ал бай, ага болбойт да. Анан ким карайт деп. Ал жерде колунан киши мыйзам турат да, сен катыш катышпа деген мыйзам жок да. Кааласаң катыш, утуп ал иште сал, иштет. Ошондой да, анан ошон үчүн туура түшүнүш керек да. Мисалы бул жерде 31 депутат деп коет, 31 депутатыбызды бул жерде турган жетекчилердин баарын ошондой мыйзам болсо, мисалы жана ишкерлер, акчалуу адамдарыбыздын баарын тыйып койсок, анда ал күсөгө ким качып ким чалат? Мисалы эгерде туура эмес жол менен мыйзамды бузуп алса, анда бул абдан чоң күнөө болуп эсептелет да.
Мэр мынтип актанганы менен жергиликтүү кеңештин учурдагы төрагасы Эрмек Турсуналиев көп кабаттуу үйдүн тага эле түбүнө заңгыраган эки этаж соода түйүнү салып алганы, ага эч ким үн чукпай жатканы нарындыктардын нааразычылыгын күчөтүп койду. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апта темасын Улайы мен Нарындан Баткенге келсек, Баткенде үй кургандардын дээрлик 90% эч кандай долбоору, атайын билимдүү адистердин кеп кеңеши жок эле иш баштай беришет, бирок үйдүн бекемдиги ата бабалардан калган ыкмага салынып, сынч менен курулушуна ишенишет. Атайын мекеме болсо ат улдарга атайын долбоор даярдоого адис жетишпестигин айтат. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткенде канчалык үй тамдар курулбасын, анын дээрлик 90% расмий уруксат алынган атайын долбоордун негизинде ишке ашпайт. Жарандар өзү каалагандай анында чама чаркына карап эле курулушту жүргүзө беришет. Бирок эң негизгиси жер титирөөгө туруштук бере алчу сынч ыкмасы менен курулат. Жашы 21-деги Арген Баткен шаарынын чекебелиндеги конуштардын биринде курулуш жүргүзүп жаткан экен. Тамарка үчүн жер ажыратылган учурда архитектурадан мажбурлап бир үйдүн долбоорун сатышкан. Бирок ал биздин каалообузга туура келбеди. Анында бышкан кирпич менен курууга каражатыбыз жетпейт, ошондуктан сынч менен эле куруп жатабыз дейт.
Жок, ушул участок бөлгөндө архитектурадан бир экиште кагаз берген да, ошо проект сүрөттөрү бар, ксерокопиядан чыгарып эле берген. Проекттер бизге ыңгайлуу эмес да, биздин шартыбызга. Бул биз өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө карап, шартка карап ошентип бул проекттеги үйлөр кирпичтен салыныш керек. Биз кирпичке дасыбыз жетпейт, биз онтип кирпичке акчабыз жок анча көп. Ошо өзү сынч менен эле бүтүрүп салабыз үйдү, ашар пашар кылып арзаныраак түшөт. Анан
ар жыл сайын Баткен облусунда 500 миллион сомдон ашыгыраак каражат сарпталып, миңге жакын там салынат. Ал эми жаңыдан үй салгандар кандай тартипте, кайсыл ыкма менен курулуш жүргүзүп жатканын эч ким деле көзөмөл жүргүзбөйт. Ошол эле мезгилде 9-10 балга чейин жер титирөөсүнө туруштук бере ала тургандай сынч кагуу ыкмасын колдонуу көндүм көрүнүш. Сынчы жок үй кургандар дээрлик жок. Кынапталып бири бирине ашталып кагылган сынч пайдубалга да күч келтирбейт. Ара сынап каксалайына кыналса, кышында жылуу, жайда салкын кармайт. Минтип үй куруу үчүн усталар атайын окуудан деле өтүшпөйт, бирок сынчтын бекемдигине ишеним зор, дейт Жакып уста.
Атайын усталар өзү окуган эмес, булар мурдагы ата бабадан калган салт боюнча биринин бири көрүп, бири бириден үйрөнүп, ушу боюнча поколенияга берилип келатат да булчу. Сынчыйым, тынчыйым деп коет. Бул сынчылар өтө күчөк болот. Анан баягы жер титирөөгө туруштук бере турган абалда курулат да. Бидете 80-90% сынч болчу эле. Азыр эми кичине кирпич тамдар аралап атат. Сокмо тамдар аралашып атат. Эми основной сынчта биздин Баткен шартыдачы.
Баткенде үй кура баштаган ар бир эле киши атайын курулушчу адиске барып кеңеш сурап кайрыла бербейт. Ар ким өз алдынча курулуш жүргүзө берет. Бирок акыркы убакта атайын талаптарга ылайык үй курулуусу келгендер көбөйүп, долбоор даярдатуу үчүн Ошко, Бишкекке чейин баргандары да бар. Өзүбүздө болсо адис жетишпейт, дейт облустук архитектуранын башчысы Кудайназар Эргешев.
Колдо барлар уже кирпич менен сала баштады. Уже сесме поезд деген эмне экенин түшүндү. Проект менен салышка уже өттү. Жылыш өтө чоң. Азыр бизге кээбири келип атат. Анан бизде баягы специалисттер жетишсиз. Бизде архитекторлор жок, строителдер жок, жаңы заманбап проект жасачу специалисттер жок болуп атат.
Баткенде сынч кагылып аш арыкмасында курулган жеке турак жайлар эле эмес. Кээ бир мамлекеттик мекемелерде ушинтип эле курулган учурлары кездешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кезектеги эфири жаңырууда. Биз бул ирет апта темасына кайрылып жатабыз. Анда кабарчыларыбыз курулуш коопсуздугу тууралуу баяндардын топтомун сунуштап жатат. Кезектеги баян эми Жалал Абадтан алынды. Базар Коргон районунда 570 гектардан ашык жерге кезегинде курулган турак жайлар азыркыга чейин мыйзамдаштырылбай келет. Ошол себептүү жергиликтүү бийлик жаңы конуштардын инфраструктурасын жакшыртууга алсыз болууда. Бул багытта алар депутаттардан үмүт тартышууда. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Бизде айлап өтүнө барсак, бул жерде
госакты алыш керек
болду. Госакты алыш керек.
Кубаныш Жапаров 3 жыл мурда жаңы конушуна там салганы менен азыр анын документи жок. Үйлөргө электр энергиясын өз алдынча алып келишип, таза суу маселесинен кыйналып келишет. Насыя алууда, дарек тактоодо жана башка иштерде ал кыйынчылык жаралып жатканын билдирет.
Биз 5-6 жыл мурун ата энем чек алган айлык өтүнөнчү. Анан айлык өтүнөн жер алганда биринчи алы эле ошол жылдары биз үй сала баштаганбыз. 3 комнат үй салдык. Суу маселеси, свет маселеси дагы деле чечиле элек. Өзүбүз акча чогултуп, ар бир коңшуларыбыздан акча чогултуп атып эптеп неме светти киргиздик. Бирок ошонсо деле биздин жерибиздин мыйзамдуу түрдө документибиз жок.
Кубаныч сыяктуу Базар Коргон айылында 450 чыкуу үй бүлө бүгүнкү күндө турак жайларынын кызыл китеби жок жашап келишет. Алар 2006 жылдары айыл өкмөттөн жер тилкелерин ар кандай жолдор менен алышып жаңы конуш түптөшкөндөр. Базар Коргон айыл округунун башчысы Абдыкадыр Жолчыев ошол себептүү бул жаңы конуштарга жол жана таза суу чыгарууга алсыз экенин айтат.
Үйлөрдү ошол 2006-2007-2008 жылдары салган үйлөр бүткөн, кирейин десе мамлекеттик актысы жок, свети улабайт, инфраструктурасын колубуздан келген жол болуп атат, аны жакшыртып атабыз. Бирок кээ бирлеринин үйүндө бүгүн мамлекеттик актысы жок, мурдагы эле айыл өкмөттөрдүн буйругу бар, мамлекеттик акты берем десе мыйзамсыз салынып кеткен үйлөр. Эгер ал мыйзамдуу жер бүгүнкү күндө турат, кийинки шайланган сосун депутаттар да бар, мыйзамдуу жерди почему бербейсиң деп. Мыйзамдуу болуш үчүн өкмөттүн токтомун чыгыш керек. Үлүш жерлердин баардыгын ошо 6 соттан жер кылып берилген дагы национальный фонд жеринен тигилерге үлүш берип койгон.
Кыргызстанда үлүшкө таратылган айыл чарба жерлерине салынып, бирок курулушка документ алынбай калган бир нече турак жай бар. Бул жер үлүштөрү 1983 жылдан тартып 2009 жылга чейинки аралыкта өкмөт тарабынан берилип келген. Бирок 2009 жылы Кыргызстанда жерди трансформациялоого мораторий жарыяланган. Ошентип өлкө боюнча айыл чарба багытындагы жерлерге салынган үйлөр мыйзамдашпай, аталган турак жай ээлери үйгө ээ болуу документин азыркыга чейин күтүп келет. Кыргызстанда курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам долбоору өткөн чакырылыштын депутаттары тарабынан демилгеленип, бирок колдоо тапкан эмес. Абдыкадыр Жолчыев карапайым калктын кызыкчылыгын ойлосок, ошол мыйзамды эртерээк кабыл алыш керек дейт.
Ошондуктан бүгүнкү күндө карапайым элдин абдан кыйынчылыгы болуп атат. Элде күнөө жок, ошол убактагы бийликтеги инсандар үлүштөргө, маселен биздин Базар Коргон айыл өкмөтүндө үлүштөрдү алмаштырып, агылып болуп негизсиз салып жүргөн үйлөр бар да. Ушул депутаттардын арасы, депутаттардан эле комиссия түзүлүп, эми республикада жогорку кеңештин депутатынан башка ким кийишсе болот деген ой пайда болуп. отса бул элдин суроосу. Ошол депутаттар өздөрү келип, манештеп көрүп, убиди жетип, маселен, акимдин жериби, айрыкпоттун жериби дегендерди тактап, бизден акта карапайым калкоосун 600 жер экен, биз 600 жер берилет. Ошол жерди өз көзү менен көрүп тургандан кийин биргеликте жогорку кеңеш чогуу чечим кабыл алмаса бул маселе чечилбей келе жатат.
Кезегинде өкмөттө түзүлгөн комиссия 2009-жылга чейинки мезгилде республиканын 200 ашык айыл округунда 13500 жакын аянтта турак үйлөр курулганын аныктаган. Жер участкаларынын көрсөтүлгөн аянтында 38000 ашык үй курулуп, анда 41000 ашык үй бүлө жашап жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угармандар, толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда, азыр ушул сааткарда жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Ауганстандын Борбор шаары Кабулда жардыруу болуп, 61 киши каза тап, 207 адам жараланды. Ереванда 17 июль күнү барымтага алынган полиция кызматкерлеринин баары бошотулду. Немис полициясы Мюнхендеги атышууну экстремисттерге такыр байланышы жок деп билдирүүдө. Мюнхенде жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар жогун тышкы иштер министрлиги иликтеп жатат. Түркияда чукул кырдаалга байланыштуу миңдеген мекемелер жабылары маалымдалды. Мамлекеттик тарых музейиндеги өрттөн экспонаттар жабыркаган жок деп билдирди өкмөт. Москвада саясаттануучу Андрей Пьянковскийдин үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. Мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева апта темасын улантабыз. Таласта азыр курулуш жааты анчейин өнүгө элек, бирок адистер өз убагында бул маселени эртелеп чечүү керектигин эскертүүдө. Антпесе жакынкы жылдары Чакан шаарда курулуш көйгөйү жарылышы мүмкүн дешет. Толугураак кабарчыбыз Салика Сарыева айтып бермекчи.
Таластагы шаардык автобекеттин жанында курулуш боюнча 2 жылдан бери соттук териштирүү жүрүп келет. Бекетке жакын жашаган тургундар бул имараттын курулушуна нааразы экенин айтып сотко кайрылган. Доогерлердин эксперти катары сотко катышкан архитектор Калыбек Товкеев мындай дейт.
Градостроительный закон бар, 36 статьяда жазылат. Эми согласие населения деп. Население деген муну тегерегинде жашаган кишилер. Тойканада өзүңүз билесиз да, бака шака болот, музыка ойнойт түнкү саат 1 чейин. Анан мас кишилер эшикке чыгат, туалеттин барбы жокпу, тегерегин барбы булгайт, ал турган иш да. Эплас.
Ал эми имараттын ээси Даргүл Молдалиеванын айтымында курулушка тиешелүү мекемелер уруксат берген. Бирок ал уруксаттар соттук териштирүүдө аз болуп жатканын айтат.
Магазин десек, архитектуранын эметет, целый назначениясы өзгөртүлгөн эмес. Бир гана эме тапкан ошибкасы ушул. Бербеген жери калган жок. А целый назначение деген Таласта деген вот 200 магазин бар. Биз бардыгын сурадык. Бир да магазин жердин багытын өзгөрткөн бир да магазин жок. Мэрияга да суроо берди сотто. Целый назначение өзгөрткөн магазиндер барбы десе, жок дейт. Биз өзгөртүүдө албайбыз, өзгөрткөн магазинда жок дейт.
Шаардын архитектору Жанболот Шайдиевдин билдиришинче, маселенин өзөгү уруксат берчү мекемелердин милдеттерди так көрсөтүлбөй калган.
2008-жылы өкмөттүн 252 токтому курулуш куруу жана бүткөн объектилерди ишке кабыл алуу жөнүндө өкмөттүн токтому чыккан. Жердин максаттык багытын өзгөртүү милдети так көргөзүлгөндөн бүгүнкү күндө ишкерлер курулушту керек болсо өз билемдикке салып куруп кетүүгө аргак болот да, массовый чыгышы мүмкүн. Себеби целевой максаттык багытын ооштурууда мэрия отказ кылып атат бүгүнкү күндө. Госрегистр отказ кылып атат госактыга целевойун ооштурууга. Экотех инспекция целевой оошулмайынча мен вот кылбайм деп бүгүнкү күндө
архитектор сатып алган жерге башка багыттагы курулуш жүргүзүүгө уруксатты эч бир мекеме берүүгө милдеттенбесе, жакында Таласта массалык түрдө мыйзамсыз курулуштар орун аларын да эскертти. Облустук экотех инспекциянын адиси Марат Долдоевке кайрылдык. Ал Талас облусунда жыл башынан бери болгону 2 гана мыйзамсыз курулуш катталгандыгын билдирди.
Мыйзамсыз деген курулуш айтыш кыйын, анткени баягы документи толук болбой калышы мүмкүн. Мыйзамсыз деп айтыш кыйын да. Көбүнчөсү бул айыл жергелеринде фактылар чыгат да. Эми ар кандай себептерге байланыштуу баягы кызыл китебин алса эле болду, мен ишим бүткөн экен деп эле кетип барып салып алгандар болот. мыйзамды билбестик болот, ар кандай себептерден болот да. Ооба, мыйзам жөнүндө да маалымат аз болот. Мисалы үчүн эми айыл жергесиндегилер эми баягы мен сарай салып берсем ар кайсы жерде болот деген эле неме менен да баягы
жайыттарды айтып атпайсыңбы?
Адистердин айтымында таласта эл курулуш баштар алдында кайсы мекемеге кайрылуу керек, кандай уруксат талап кылынат өңдү майда, бирок маанилүү суроолордон кабары жок. Мунун айынан курулуш ээси менен элдин ортосунда түшүнбөстүк жаралууда. Салиха Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık ün algısı. Twitter'da Azattık Radyosu. ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG. Одноклассник'te Azattık. YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Апта темасын эми Оштон алынган баян менен улантабыз. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатындагы батирге улап, кошумча имарат салуу Ошто адатка айланып калган. Шаарда 600 ашык көп кабаттуу турак жай болсо, кеминде анын 200 мыйзамсыз имараттар уланган. Бирок бийлик буга мурда уруксат берилип калганын айтып колго ушурууда. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Мен өзүм 4-нчү кабатта жашайм, ал 1-нчү кабаттагы домдор каалагандай кылып өздөрү дубалдарды тешип үй салып алган. Андан тышкары айланасыны каалагандай кылып тосуп атат. Буну көзөмөлгө алган эч ким жок.
Ош шаарынын Черемушка кичи районундагы тургундардын бири Канатбек Дөөлөтбаков өзү жашаган көп кабаттуу үйдөгү мыйзамсыз курулуштар тууралуу айтып берүүдө.
Бири сөөрү куруп алды, бири ошог эле улай үй куруп алган да. Кадимкидей жашап атат. Керек болсо ал башка үйлөргө тоскоолдук дагы жаратат. Мыйзамсыз, мисалы анын үстүндө үстүн кабатта жашагандардын кир жаят, башка болот. Мындан тышкары бир эле биздин жашаган домдо эмес, башка дагы көп кабаттуу үйлөрдө каалагандай, мисалы Ош шаарында каалагандай авиа кассаларды куруп алган, каалагандай кылып кафе, ресторандарды каалагандай кылып тешип, өзү каалагандай кылып куруп алтат. Буну же бир архитектурадан караган жан жок, же башкадан караган жан жок,
дейт Канатбек Дөөлөтбаков. Адистер белгилегендей, Ош шаарында көп кабаттуу 650 турак жай болсо, 200 жакынында биринчи кабаттарга кошумча курулуштар түшүп кеткен. Жетекчиликтер буга мурдагы бийликтер тушунда жол берилип калганын белгилешет. Ош шаардык архитектура башкармалыгынын башчысы Ажимурат Жолдошов буларга токтолду.
Негизинен курулуш курууга уруксаттар 2013 жылдын июль айына чейин. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын ошол турак жай кодексинин 88 статьясына өзгөртүү киргизилгенге чейин уруксат берилип келген шаарда. Өзгөртүү киргенден кийин биз тараптан эч кандай уруксат иш кагаздары берилген жок. Эгерде ошол квартира жашап турган батир статусу боюнча турса, эч качан аны өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк жок,
деди Ош шаардык архитектура башкармалыгынын башчысы Ажимурат Жолдошов. Ал эми мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясынын Ош шаардык башкармалыгынын өкүлү Адилбек Уматчысаков көп кабаттуу үйлөргө кошумча курулган имараттар мыйзамсыз болсо, токтоосуз бузулуп жатканын белгилейт. Маселен, Кооператив көчөсүндөгү номер 13 үйдүн жашоочусуна кошумча бөлмөсүн бузууга эскертүү берилди.
Булар мыйзамды кылыш үчүн биринчиден бул жерди мэриянын муниципалдык ишканасы аркылуу арендага алыш керек эле. Анан кийин архитектурадан сметалык долбоорлоо проектисин чийдириш керек болчу. Ошонун негизинде иш алып барыш керек эле мыйзам чегинде болгондочу. Азыр булар андай эч кандай тиешелүү документтери жок, бүтө элек эле өздөрүнчө өз алдынча куруп атышат бул курулушту.
Деген менен былтыркы жылы Ош шаарында 367 турак жай мыйзамсыз курулганы аныкталса, анын экөөсү гана сүрдүрүлгөн. Анткени көп мезгилде бийликтер мүлк ээлеринен сотто утулуп калышат. Утулбаса дагы көп жылдык соттошууга аргасыз болгондуктан курулуштар бузулбай тура берет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Ал эми кыргыз тилинде жарыяланган баардык макала баяндарды Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен ишемби 23 июлгүнкү эфирибиз аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Канат Карымшаков болду. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңыздарга амандык каалайбыз. Саламатта туруңуздар.